Kümnes.
Toots, mis sa seal teed?
Ei midagi. Kui inimene midagi ei tee, siis istub ta vagusi oma koha peal. Mis sul seal põues on?
Ei midagi.
Kui inimesel midagi põues ei ole, siis on põu tühi. Sinul on ta punnis. Pea sul liigub midagi põues.
Tootsi põuest kostab nõrk niuksuv hääl.
Ai, saadan ära kriimusta!
Sosistab Toots ja litsub pahema käe kõvasti vastu rindu. Kooliõpetaja märkab, et asi Tootsi põuega ei ole korras ja tuleb lähemale.
Näita siia, mis sul põues on.
Ei midagi. Toots läheb näost punaseks ja jääb istuma. Ta tahaks hea meelega püsti tõusta, aga see ei midagi hoiab teda tagasi. Ta näost paistab piin.
No see on ometi naljakas, ütleb kooliõpetaja. Temal ei ole midagi põues, ometi niuksub ja liigutab see ei midagi. Näita.
Toots näeb, et pääsu ei ole ja hakkab pintsakunööpe lahti tegema. Põu läheb korraga rahutuks. Seal lähib, puhib keegi ja otsib teed välja poole. Siis ilmub sealt väikese kutsika peanähtavale.
Noh, vaata, see ei puudus veel, ütles kooliõpetaja. Homme topid vahest mõne põrssa endale põue.
Ütle, mis sa sest kutsikest kooli vedasid?
Kiir tahtis ära osta.
Pole õigus, Toots valetab. Ta ise eile ütles, et temal on kodus kutsikas, kes tantsib ja trummi lööb. Mina ei ütlen talle selle peale midagi.
Miks sa ei ütend ära tahtsid osta? Käskisid täna kooli tuua, vastab kutsik omanik järsul toonil.
Kooliõpetaja ütleb, nüüd jääge kõigepealt vait ja kuulake, mis mina ütlen.
Toots, kuule Toots.
Ja.
Mis sa arvad, mis ma sinuga nüüd teen?
Toots naeratab kurvalt ja vaatab nurga poole.
Vale kõik. Nurka ma sind täna ei pane. Sa jääd täna hoopis ilma trahvita. Luba mulle, et sa täna enam ühtegi koerustükki ei tee ja sinuga ei sünni midagi.
Kas lubad?
Jah.
Väga hea. Siiski, et need asjakesed, mis sul taskus on, sind kurja tee peale jahvatleks, tule launad siia minu laua peale välja. Tule, tule.
Ma ei taha, teised näevad.
Ah soo, no siis jäägu see ainult meie kahe teada, mis sinu taskutes peitub. Mine laua asjad minu tuppa laua peale. Vii koer ka minu tuppa seningavaks, kui koju hakkad minema. Siis võta ühes.
Toots läheb. Kui ta tagasi tuleb, ripuvad ta taskud, mis on harilikult pungil täis, tühjalt kahel pool.
Kas kõik panid ära? Küsib kooliõpetaja.
Kõik.
Tubli. Istu nüüd ja püüa õige tähelepanelik olla. Kui sa homme kooli tuled, ära võta midagi ülearust ühes. Kas kuuled? Kui ma märkan, et sul midagi seal on, lähed jälle ja laod välja. Katsu ometikord mõistlik olla. Vaata kodus oma asju ja varandust. Kooli ära too ühes, mida sa siin ei tarvita. Kas jah?
Ja.
Ja imelik nähtus oli. Joosep Toots oli tundide lõpuni tõesti eeskujulik koolipoiss. Väikese pahanduse tema ja visaku vahel sünnitas ainult see asjalugu, et visak läbi võtmeaugu kooliõpetaja tuppa vahtima tikkus. Missugused asjad nimelt Toots kooli ühes oli toonud? Kes teab, kas ta seal midagi nägi või ei näinud, aga oma südame sõpradele Toomingale ja Sõmerale olevat ta pärast rääkinud, et küll olnud kooliõpetaja laual palju kraami. Et olnud seal kaks või kolm indiaanlase raamatut, mitu kivi, paar viili, rauatükke, kaks või kolm nuga, üks raud ora, keraniiti, üks kirinõelu, üks puust uisk pikanööriga ja ikka palju muud veel. Teise tunni vaheajal tuli kahvatu, auku vajunud silmadega poisike klassituppa. Mitmed ei tundnud teda esite äragi, alles natukes aja pärast kostsid hüüded. Ah, Tali, näe, Tali!
Jah, see oli Arno Tali küll, kes seal teiste keskel seisis ja keda teised imesteles vahtisid. Aga see ei olnud enam see endine priske ja terane poisike. See oli nüüd kõhn väsinud vaatega. Näis nagu ei paneks ta teisi suuremat tähelegi. Tema pilk otsis ainult kahte, Teelet ja Tõnissoni. Ega muidu ei oleks teda veel nii vara kooli lastudki, aga ta ise kippus kangesti ja siis oli isa ka viimati ütlenud, et las läheb pealegi kui tahab. Eks ta siis koolis käies kosu veel. Ja nii ta siis tuli. Sulane oli ta hobusega koolitoa juurde toonud ja pärast jälle järele lubanud tulla. Täna oli esmaspäev. Teised olid hommikul kodus arvanud, et ega Arno täna veel ei lähe ja Arno oli olnud esiti sellega ka nõus. Aga pärast ei olevat teine enne rahu saanud, muud kui tema läheb aga kooli. Kooliõpetaja tuli ja teretas Arnot. Küsis siis, kuidas tervis on ja arvas ka poisikese kõhnu palgeid silitades, et ta oleks ikka võinud veel mõneks päevaks koju jääda ja ennast kosutada. Iseeneses oli ta jälle rõõmus, et tema armsaim õpilane koolis oli. See vahetund läks mööda ilma, et Arno nii hästi teele, kui Tõnissoniga kõnelda oleks saanud. Järgmise vahetunne ajal otsis ta juba aegsasti Tõnissoni üles ja jäi kogu aja selle lähedale. Teele, kes neid silmas pidas, oli Arnole pahane, et see tema juurde ei tulnud, vaid Tõnissoni juurde läks. Keegi teine tüdruk ajas parajasti tindi poti ümber ja määris tema geograafia õpperaamatu ära. Teele hakkas nutma. Kõik imestasid, et ta selle sama tühi asja pärast nutma hakkas, aga keegi ei aimanud, et teine sugugi raamatu pärast ei nutnud, vaid Arno pärast. Kas nüüd oled terve? Küsis Tõnisson sõpra silmitsedes. Jah, olen ikke. Pea on vahest natuke palav, muud pole midagi, vastas Arno. Noh, nüüd jäid õppimisega natuke maha. Noh, jäin küll, aga ma õpin järele. No jah, mis see nüüd sinule on? Sul on hea pea, sa õpid varsti järele. Jutule tuli vaheaeg. Jut ei tahtnud hästi edeneda. Isegi natuke piinlik oli poistel. Tõnisson vaatas kõrvale. Arno näole ilmus kartlik kohmetu jume. Viimaks algas ta. Vaata, Lible on ometi lahti lastud. Jah. Aga mis nüüd saab, ega nii viisi ikke? Tõnisson pööras pea küsija poole, aga otsada sellele ei vaadanud. Ma arvasin, et sa juba ära oled unustanud. Ei no kudas, ega seda viisi ikke või, kuhu ta läheb. Meie oleme süüdi ja tema lastakse lahti. Nüüd vaatas Tõnisson Arnole otsa. See meie oleme süüdi pani teda imestama. Kuidas see siis tuli, meie? Kuna ometi tema üksi süüdlane oli. Mis pärast ütles teine nii? Jah, ega Lible süüdi küll ei ole, aga no... Ma ka ei tea. Köstrile peab ütlema. Ei. Tõnisson raputas pead ja vahtis uuesti maha. Arno vaatas talle nõutult otsa. Tema arust näis kõige õigem tee olevat üles tunnistada saagu, mis saab. Muud kui, et nii ei tohtinud see jääda. Viimaks küsis ta... Aga mis me siis peame tegema? Egas sul midagi ole, mind aetakse koolist minema, vastas Tõnisson. No aga mind ka ikke. Mis pärast sind? Mina ju valetasin, et me ühes koolist koju läksime see laupäev. Kas mäletad? Noh, sind selle pärast ei aeta, mind aetakse küll. Siis vaikisid mõlemad. Kumbki ei teadnud, mida ütelda. Arnol hakkas Tõnissonist kahju. Hea meelega oleks ta teinud kõik, et häda hoopis kõrvale pöörata. Juba arvaski, et kas ei võiks ometi kõik jätta, nagu ta oli, aga seal. Üle kogu ta keha käis soe hoog ja ta tundis, kuidas tal suu kuivas, kui ta ruttu nagu palavikus teisele sosistas. Ei, mina räägin ära. Tõnisson läks näost tumepunaseks ja raputas kord pead. Tema huuled liikusid natukese, aga ühtegi sõna ei tulnud kuuldavale. Siis pööras ta näo akna poole ja vahtis välja. Kell helises vahetund oli möödas. Hea oli, et Arnold midagi ei küsitud, muidu oleks ta küll võõriti vastused andnud. Tema peas oli ainus mõte ja see vaevas teda nii, et ta ühelegi muule asjale tähelepanu ei jõudnud koondada. Tundide lõpuni ei olnud ta veel otsusele jõudnud. Midagi oli tarvis teha, aga mida nimelt selles ei suutnud ta kuidagi selgusele saada. Kui väga oleks temale nüüd üht head nõuandjat vaja olnud. Kuid kellele kõnelda, kellele usaldada saladus? Emale? Mis emasel puhul oleks teinud seda aimas Arno juba ette? Ema oleks asja muidugi saladuseks jätnud, nii pea kui ta kuulda oleks saanud, et tema pojake on ka üks kaassüüdlastest. Isale? Ei, isale ei võinud ütelda. Isa ei oleks seda kunagi sallinud, et tema poeg valetab. Isa oli selles asjas väga vali. Mis jäi siis veel üle? Ikka muud midagi kui koju minna ja emale südamelt ära rääkida. Vahest leiab tema ometigi nõu nende asja nii viisi selgeks teha, et Tõnissoni ja teda koolist ära ei saadetaks. Aga siis ei seletamine päeva 2-3 osa hiljemaks. Aga kuidas oli Arno oodanud seda päeva, kunas ta jälle kooli võiks minna, et siis kohe niipea, kui ta kooli jõuab oma ja teise süütegu üles tunnistada. Peale tundide lõppu läks Arno jälle Tõnissoni juurde, kes parajasti raamatuid rätiku sisse köitis. Ta jälgis natuke aega teise toimetust, ilma et sõnagi oleks lausunud. Siis kohmas ta järsku ja kindlasti. Ma lähen nüüd ja ütlen Köstrile. Mine, vastas Tõnisson tasapeale lühikest vaikust. See tuli Arnole ootamata. Jälle hakkas tal Tõnissonist kahju. Peaaegu oleks ta temale seletama hakanud, et kuigi need koolist ära aetakse, et ega sellest veel nii suurt häda ole, et võiks ju teise kihelkonna kooli minna, aga jättis selle pärast tegemata, et teine talle kaunis vihaselt otsa vaatas. Ta arvas, et kui ta veel kõnelema hakkab, siis teine ütleb, mis sa veel räägid, ega see asja enam heaks tee, mine. Ja Arno läks. Tuksuva südamega ja kiki varbel jõudis ta vahetoast läbi, mis oli klassi ja Köstri kirjutustoa vahel, ja jäi ukse taha kuulatama. Köster istus kirjutuslaua taga. Arno kuulis, kuidas sulg paperil krabises ja kuidas siis raamatu lehti pöörati. Arno kaalus mõttes läbi, kuidas kõnelema hakata. See näis talle hirmus raske olevat, raskem kui üles tunnistamine ise. Kui ta juba kord kõnelema oleks saanud, ega siis enam nii halb oleks olnudki, aga just see peale hakkamine see. Ta püüdis mõttes algust kokku seada. Ma tulin ütlema, et ega Lible süüdi ei ole. Parve laskis Tõnisson põhja. Ma valetasin see kord, et me ühes koos koju läksime. Keegi tuli teisest uksest kirjutustuppa ja Arnole näis, et sammud just sellele uksele lähenesid, mille taga tema seisis. Nüüd pidi ta kohe midagi tegema, kas sisse astuma või ära jooksma. Sisse astuda ei olnud julgust. Ta oli arvanud, et ta ennast veel natuke võib ette valmistada. Liiga järsku tuli see, et ta Köstri ette pidi minema. Nagu ussist nõelatud jooksis Arno ukse juurest eemale klassitoa poole. Sel samal silmapilgul aga avati klassitoa uks ja Arno jooksis suure kiiruga kellelegi otse sülle. Noh, mis nüüd, küsis vastu tulija. Arno vaatas üles ja läks häbi pärast näost punaseks. See, kellega ta kokku põrkas, oli kooliõpetaja. Ta ei mõistnud küsimusele midagi vastata ja jäi kohmetult ukse kõrvale seisma. Kui kooliõpetaja talle imestades ja küsides otsa vaatas, ei jõudnud ta seda vaadet kuigi kaua välja kannatada. Hoidis küll esiti natuke vastu, aga puhkes siis suure häälega nutma. Laur ei teadnud, mida ta sellest poisist pidi arvama. Juba teine kord oli, kus Arno nutma puhkes, niipea kui ta temaga kõnelema hakkas. Aga seekord ei tahtnud ta poissi nii kergesti minema lasta kui esimesel korral jõe ääres. Ta talutas poisikese teise ukse kaudu ilma, et nad klassitoast läbi oleksid läinud oma tuppa ja pani ta toolile istuma. Ise istus ta tema lähedale ja pani käe talle õlale. Mis sinu kõiget on, Arno? Sinul on tõesti midagi südamel. Mis pärast sa ei räägi minule? Arno ei saanud veel midagi vastata, kui keegi klassitoast sisse astus. See oli Toots, kes oma asjade ja lõukoera järele tuli. Ta ehmus natuke ja ei seisatama, kui ta Arnot kaasi nägi. No kas hakkad nüüd koju minema, Toots? Küsis kooliõpetaja. Jah. Noh, mine peale. Võta siis oma asjad ja ole hea poiss. Kui sa homme tuled ära, võta neid ühes. Ma vaatasin nad siin ennist läbi, aga kas usud? Mitte üht ainust asja ei leidunud ma siit hulgast, mida sul koolis tarvis läheks. Kõik võivad ju olla väga head ja tarvilikud asjad, aga kodus mitte siin. Kuidas jääb siis? Kas lubad nii teha, nagu ma ütlesin? Jah. Kas tõesti, Toots? Vaata mulle otse silma sisse. Kui arvad, et sa sellega vahest toime ei saa, nii järsku siis ütle mulle, aga peaasi, räägi õigust. Saan küll õigeks. Tubli, ma usun, aga ole täismees ja pea oma sõna. Ja siis veel midagi. Katsu paremini õppida. Kui sa just nii palju ei saa, kui on üles antud, pole viga. Ega ma sind selle eest ei karista. Peaasi, kui sa õpid nii palju, kui seda ka on, siis püüa hästi õppida. Ma õpin homseks poole vene keele tükist.
Tubli. Õpi pool. Aga tead, hästi.
Kui ma kahte rehkendust ei jõua teha, ma teen ühe.
Kah võib.
Tubli, kui sa ühegi teed. Tee lihtsalt nii palju, kui jõuad. Aga teiste käest ära kirjutada ja siis minul ette valetada, et sa ise tegid seda ära tee kunagi. Jääb siis nii.
Jah. Toots pani kraami taskutesse ja oli märgata, et ta tõesti natuke tõsisema näoga oli kui muidu. Vist ei olnud kooliõpetaja lahked ning südamlikud sõnad jäänud mõjuta. Nähtavasti oli ka tema paksust nahast mõni sõna läbi läinud. Kui ta hakkas minema ja endisega võrreldes kaunis viisakalt jumalaga jättis, hüüdis kooliõpetaja ta tagasi. No aga konukas, konukas, kuhu sa selle jätad?
Ah jah, kahmas Toots ja hakkas koera otsima.
Koer oli nagu tinatuhka kadunud. Ei olnud teist mitte kuskilt leida. Kooliõpetaja ise ja Arno ka, kelle nutu hoog vahepeal juba mööda oli läinud, aitasid otsida. Toots puges poolest kehast saadik kooliõpetaja sängi alla ja kutsus
Pitsu, 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 pitsu.
Aga pitsut ei olnud. Pärast siis leiti teine kooliõpetaja voodist padja alt, kus ta rahuliku und magas kõigest maailma kärast varjul. Peale Tootsi lahkumist pöördus Laur uuesti Arno poole.
Noh, kuidas on, Arno? Sa lubasid ju mulle rääkida, mis sul viga on. Kas tead, sa ära karda midagi, kui see ka ei tea, mis oleks? Arva nii, et mina sinu hea sõber olen, kellele sa kõik südame pealt ära võid rääkida. Seda, et ma sind karistan või sinuga taplen ära võtta mõttessegi. Ole tubli poiss, räägi.
Arno viivitas veel, aga kaua ei kestnud see enam, kui ta kõnelema hakkas, sest hea sõna võidab võõra väe.
Mis pärast ei pidanud ta kooliõpetajale rääkima?
See oli alati tema vastu lahke ja sõbralik olnud. Talle paistis pärast isegi imelik, kuidas ta kohe sellele ei tulnud kooliõpetaja juurde minna. Köstri juurde ei oleks ta nüüd enam mingi hinna eest läinud.
Ma tahtsin parve pärast, selle sama parve pärast, mis jõi põhjalasti. Ma... Ega lible ei lasknud.
Kogeldes nad tulid need esimesed sõnad, aga järgjärgult tuli julgus ja siis läks selgemini.
Mis on parvega? Kust sa tead, et lible ei lasknud?
Küsis Laur.
Ma tean. Ma tulin ütlema, et ma valetasin see kord, et me Tõnissoniga ühes koju läksime. See laupäev, kui me kahekesi siin olime, parve laskis...
Seal jäi Arno peatuma. Tal oli hirmus teise peale kaevata.
Kuidas, ma ei saa aru, mis sa tahad ütelda, Arno? Mis sa valetasid ja kes laskis parve põhja?
Räägi selgesti ja ära karda midagi, aitas kooliõpetaja, kui nägi, et teine kangesti kogeles.
Ma valetasin, et me ühes koju läksime. Tõnisson jäi pärast mind siia.
No hea küll, sa valetasid, aga mis sellest siis nii suurt viga on?
Ah soo, ega soometi taha ütelda, et Tõnisson parve põhja läskis.
Või läskis Tõnisson?
Tõnisson, jah,
Arno pea vajus rinnale. Tal oli niisugune nägu, nagu oleks ta oma enese süü üles tunnistanud. Silmad läksid uuesti vett täis, nutte ei olnud kaugel.
Kooliõpetaja vaatas silmapilgu aega imestades oma koolilapsele, siis algas ta jälle endist viisi sõbralikult.
Kust sa seda tead, Arno?
Tõnisson ütles mulle.
Soo, kas ta seda ka ütles, mis pärast ta seda tegi või pea?
Kas Tõnisson ise on ära läinud?
Ei ole, Tõnisson on klassitoas, ta jäi vist mind ootama.
Kuidas, sina pidid Köstril ütlema minema, kas ütlesid?
Ei.
Mis pärast sa ei ütlenud?
Ma ei julgenud, ma hakkasin kartma.
Ahaa, nüüd ma saan aru. Sa, kui sa mulle vastu tulid Köstri kirjutustoa poolt. Sa seise käinud?
Ei.
Hea küll. Kõigepealt jää rahulikuks, Arno. Ära hakka nutma, nutte ei aita midagi. Räägi minule parem kõik ära, mis sa tead. Küllap me siis näeme, ehk leiame veel mõne tee, et asja heaks teha.
Nüüd visatakse meid Tõnissoniga koolist välja.
Ah, mine ikka, rumal poiss, kes seda ütles, et teid välja visatakse? Kuidas sa niisugusele mõttele tulid?
Ma arvasin.
Kooliõpetaja pidas silmapilgu aega nõu, läks siis ja avas klassi toa ukse. Ta jäi uksele seisma ja küsis, kas Tõnisson on veel siin? Selsamal silmapilgul silmas ta juba Tõnissoni ja ütles, aha, tule siia, Tõnisson. Tõnisson tuli ja jäi ukse lähedale seisma. Kooliõpetaja vaatas talle natuke aega teravasti otsa ja hakkas siis kõnelema. Kuule, Tõnisson, kas sa tahad mulle täieliku tõtt rääkida, kui ma sinu käest midagi küsin? Jah, oli tume aga kindel vastus. Hea siis. Tule meile lähemale, istu siia sellele toolile ja siis hakkame rääkima. Nii. Sina lasksid kirikumõiste poiste parve jõe põhja. Jah. Tõnisson läks näost veel punasemaks, kui ta juba oli ja vaatas maha. Istumine ei näinud talle sugugi meeldivat. Ta nihutas ennast edasi tagasi ja jäi siis tooliservale toetuma. Mis pärast sa seda tegid? Vaikus. Vastust ei tulnud. Kooli õpetaja võttis laualt paberi lõikamise noa ja hakkas seda sõrmede vahel painutama, nagu oleks ta tahtnud proovida selle kõvadust. Aga ta vaade viibis kogu aja Tõnissonil. Miks sa ei vasta? Sa lubasid ju minu küsimusele vastata, õigesti vastata. Ütle, mis pärast sa seda tegid? Mis nad siis tulevad siia meie õue peale kaklema? Kostis küsitav viimaks, kus juures ta hoolega kuue nööpi näpitses. Ah, soo. See tähendab siis, et sa tahtsid neile kätte maksta. Halb asi see kätte maksmine, aga olgu see esiteks pealegi. Ütle, Tõnisson, mis pärast sa salgasid, kui su käest küsiti, kas sina tegid? Laur mõtles silmapilgu ja küsis uuesti. Aga mis pärast sa ei tunnud ja ei ütelnud, et sina süüdlane oled, kui kuulsid, et kellamees lahti lastakse? Kas see siis sinu südant sugugi ei vaevanud, et teine sinu pärast kohast lahti sai? Vaevas küll. Aga sa ei ütelnud midagi. Kas oleksid tunnud rääkima, kui tali ei oleks tunnud? Ei tea. Ütle õigust, Tõnisson. Küllap sa tead, mis sa oleksid teinud. Mina arvan, et ei oleks tulnud. Ütle nüüd ise otse koheselt, nagu sa lubasid. Kas oleksid tulnud ütlema? Ei. Noh, vaat nii. See on nüüd vähemalt õigesti öeldud. Aga kuidas? Sa vaidlesid vastu, kui tali ütles, et tema tuleb ja ära räägib. Jah. Ah, ei, sõnas Arno erutatult vahele. Ta esiti küll ütles, et ei maksa ütlema minna, aga pärast ütles mine. No vaata, seda parem, rääkis kooliõpetaja, teraselt Tõnissonile otsa vaadates. Sa said siis ikka aru ja nägid ära, et see asi kuidagi nii viisi ei või jääda. Jah? Jah. Hea küll. Ma ei hakka enam rohkem usutamagi. Sa ometi kahetsed, et sa tegid. Jah. Seda ma arvan ka, et sa kahetsed ja see on nii õige. Väga hea, sellest on mulle küllalt, Tõnisson. Mine koju, õpi oma ülesandeid ja ära lase pead norgu. Küllap ma juba lible pärast asjad korda sean. Sulle pruugi ühtegi trahvi karta. Ma ei trahvi sind, ma tean, et sa teinekord nii kui nii enam seda ei tee. Ja sina, mis pärast siis sina nüüd nii muretsed? Laur pöördus Arno poole. Aa. Ma tean küll, sind vaevab see, et sa sõbra peale kaebama pidid tulema. Arno, Arno, mina oleksin niisama teinud. Tõnisson usaldas sinule oma saladuse ja sina hoidsid ka seda saladust. Ma olen kindel, et sa seda veel kellelegi ei ole rääkinud peale minu, eks? Ei ole. Ma tean, et ei ole. Et sa nüüd tulid, siis oli see väga õieti. Mõtle ometi, sa tegid teiselegi selgeks, et see asi nii viisi ei või jääda, nii et Tõnisson ise ka sellega nõus oli, et sa tulid ja ära rääkisid. Ei, ei, sina ei tohi kurb olla, sa tegid just nii, nagu sa tegema pidid. Kas sa arvad, et Tõnisson sellepärast sinule pahane on? Tõnisson, ega sa ometi talile pahane ole? Ei ole. Mis pärast ma pahane olen? Tõnissoni nägu läks aegajalt rõõmsamaks. Tusane isegi natuke tige vari, mis seal enne oli kadus. Selle asemel vaatas ta nüüd kaunis julgesti ja avalikult kordamisi kooliõpetajale ja Arnole otsa.
Arno istus longus peaga ja vahtis põrandale. Ta meil oli kurb. Ilma, et ta isegi oleks teadnud, mis pärast. Enne oli ta arvanud, et küll oleks siis hea elada, kui see parvelugu kaelast ära oleks ja see enam südant ei piinaks, aga nüüd, kus ta juba nii kaugel oligi, oli ta meel ikkagi raske. Kuuled, Arno, rääkis Laur tema käsivarest kinni võttes ja tasa raputades, nagu oleks ta teda unest tahtnud äratada. Tõnisson ei ole ju sugugi pahane. Ta on nagu ennegi sinu hea sõber. Ära ole norus. Või on sul veel midagi südamel? Oh jaa, sina kaebasid ju kõige enne iseenese peale. Aga ütle korraks, kas sa siis juba Tõnissoni saladust teadsid, kui sa ütlesid, et ühes koju läksite? Ega Tali siis veel ei teadnud. Ma alles pärast ütlesin talle seda. See tuli Tõnissoni poolt, kes seda uuesti natuke punastades ütles. No vaata, sõnas kooliõpetaja, sa ju ei teadnudki, mis tarvis sa valetasid. Mina käskisin, vastas Tõnisson Arno eest. See oli siis ju nii süütu vale, et teist senesanast otsima peab. Ei, sellepärast küll kurb ei maksa olla, ütles kooliõpetaja. Siis saatis ta poisikesed minema. Uksel ütles ta veel, Lible pärast ärge muretsege. Lible lööb tuleval pühapäeval tornis kella, mis paugub. Ärge kartke, et keegi sellest loost teada saab. Keegi ei saa teada, kui te ise ei räägi. Poisikesed väljusid kooliõpetaja toast. Klassitoas viibivad õpilased vaatasid neile imestades otsa ja küllap mõnigi nõudma oleks tulnud, et... Mis seal oli, aga kui Arno ja Tõnisson neile selleks aega oleksid andnud. Nad läksid kiiresti klassitoast läbi. Värava juures oli hobune. Saanis istus teele nagu kühmus, suurde kasukasse mässitud. Ta hobuse kõrval seisis sulane suits suus. Arno pöördus ümber, et Tõnissoni jumalaga jätta, aga see oli juba oma teed läinud. Koolitoa nurga tagant oli veel näha, kuidas ta suurte sammudega kodupoole rühkis. Arno läks värava juurde, kus teised teda ootasid, ja juba asus uus mureda südamesse. Murekas Tõnisson temale siiski pahaseks ei jäänud. Nad ei sõitnud otse kodupoole. Sulane ütles enesel poodi asja olevat ja seepärast mindi enne sinna. Sulane läks poodi, Arno ja Teele jäid saani ootama. Mõlemad vaikisid, kumbki ootas, millal teine hakkab rääkima. Kõrtsist, mis poest natuke eemal oli, tuli üks mees vaarudes ja kurjasti vandudes välja. Seisatas enne keset teed ja hakkas siis ühest kraavi äärest teise õõtsudes poe poole tulema. Poe poolt läks talle paar talumeest vastu. Umbes poole maa peal, aga rohkem poe kui kõrtsi pool nad kohtusid ja siis tuli mõlemate poolte vahel järgmine sõnavahetus. Vaata, kellamees võtnud omal täna jälle loti täis, nii et vägisi kraavi poole veab, ütles üks talumees. No, kuidas tema nüüd muidu, vastas teine. Siis ütles esimene talumees. Terega, herra Lible. Tere, 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 vastas Lible. Kuusas nüüd ise lähed ka? Põrgu lähen. Vaata hullu või tema läheb põrgu. No mis sa sinna lähed, kas maa peal enam ruumi ei ole? Põled teie asi. Igaüks võib minna kuhu tahab. Kas mea siu käest küsisin, kuhu siia lähed? Lible jäi seisma ja vahtis välja kutsuvat meestele näkku. Voo, voo, kui uhke ta ise on, lausus teine mees. Uhke nagu jumal teab, mis mees oleks. Ise teeb aga vahel niisugused lapse tempa, laseb poisikeste parve jõe põhja, tähendas esimene. Ei mina endale küll terve kihelkonna ees niisugust häbi poleks teinud. Oe, oe, näed temal kah juba sellega asja. Sa minust tahad õige? Lille astus meestele lähemale ja oli valmis lööma. No ära tüki tülli. Ega me sinuga kaklema ei taha hakata lase aga jalga. Mine katsu ehk saad veel midagi jõe põhja lasta, ütlesid mehed ja hakkasid kiiresti kõrtsi poole minema. Seda kuuldes võttis Lible viha tuju õieti hoogu. Ta ähvardas minejatele rusikaga järele ja tänitas. Aha, vaat kus mul nina peale viskajad on välja tulnud. Vaata, vaata. Ja jah, keda siis, no... Aga vaata, et ma siin ennast jõe põhja ei lase ja jõe august sisse ja valmis. See kunst on mul nüüd ju selge küll.
Küll on see Lible üks hirmus inimene, sosistas teile, niivõrd Arno poole pöördudes, kui tema kasukasse mässitud keha ja kael seda lubasid.
Kuidas ta hirmus on, vastas Arno. Miks ta hirmus ei ole? Mis ta joob ja kaaberdab ümber? Õpetaja olevat teise juba ära ajanud.
Küll ta võtab tagasi jälle.
Ei võta enam.
Võtab.
Sulane tuli välja ja pani tubakapakid saani Arno ja Teele jalgade juurde. Kohendas range, tõmbas laka rangide alt välja, et hobusel vedades valus ei oleks. Ja siis algas sõit kodu poole. Lible, kes vahepeal juba poe juurde oli jõudnud, hõikas neile järele.
Ohoi, kõlamees, pea kinni võta peale, ohoi, oi, oi.
Sulane tegi, nagu oleks ta sündinud kurt ning tumm.